9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Sācies jaunais mācību gads. Vairāk nekā 219 tūkstoši skolēnu devās uz skolu. Šajā mācību gadā būs daudz izaicinājumu. Trūkst pedagogu, iespējams skolotāju streiks un skolas gaitas Latvijā sāk arī ukraiņu bērni. Mācību gada sākums nozīmē arī izmaksas. Cenu kāpuma dēļ ģimenes iepērkas pārdomātāk. Tās izmanto lietas no iepriekšējiem mācību gadiem un dodas uz veikaliem atlaižu laikā. Vairāk ģimeņu vēršas pēc palīdzības pašvaldībās un dažādās organizācijās. Eiropas zāļu uzraugi apstiprina Covid vakcīnas, kuras pielāgotas arī omikrona paveidam. Tās paredzētas lietošanai no 12 gadiem. Šīs vakcīnas izstrādājuši uzņēmumi Pfizer, BioNTech un Moderna. No Saeimas kandidātu sarakstiem svītro vēl divus deputātu kandidātus. No partijas Tautas varas spēks saraksta svītrots Mārtiņš Driba un Ēriks Urtāns. Viņi nedrīkst kandidēt, jo uz viņiem attiecas likumā noteiktais ierobežojums. Nedrīkst pieteikt tos, kuri sodīti par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Sestdien varēs noformēt vai saņemt pasi un ID karti Rīgā, Jelgavā, Ogrē, Liepājā un Daugavpilī. Strādās atsevišķas nodaļas. Pakalpojumu varēs saņemt bez iepriekšēja pieraksta. Citviet pasaulē Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misija ieradusies Zaporižas atomelektrostacijā. Eksperti atomelektrostacijā paliks vismaz līdz sestdienai. Viņi novērtēs stacijas bojājumus, drošības sistēmu un darbinieku stāvokli. Misija turp devās neskatoties uz to, ka Krievijas karaspēks sāka apšaudīt pie atomelektrostacijas esošo pilsētu Enerhodaru. Polija grasās pieprasīt 1,3 triljonu eiro reparācijas no Vācijas. Par to Polijas valdošā partija paziņoja dienā, kad Polijā piemin 83. gada dienu kopš Otrā pasaules kara sākuma. Vācija jau iepriekš paziņoja, ka visas ar Otro pasaules karu saistītās finansiālās prasības ir nokārtotas. Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa rīt pilotu streika dēļ atcels apmēram 800 reisu. Atcels gandrīz visus reisus no Frankfurtes un Mīnhenes. Tas ietekmēs apmēram 130 tūkstošu pasažieru ceļojumu plānus. Piloti pieprasa lielākas algas. Apvienoto nāciju organizācija publicēja ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Ķīnas Sinjianas autonomajā reģionā. Tajā teikts par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. ANO dati liecina, ka vairāk nekā miljons uiguru, kazahu un citu musulmaņu ieslodzīti internēšanas nometnēs. Viņi spiesti apgūt komunisma ideoloģiju, runāt ķīniešu valodā un noliegt savu kultūru, valodu un reliģiju. Eksperti to vērtē kā minoritāšu piespiedu asimilācijas kampaņu. Pekina sākumā noliedza, ka ir šādas nometnes, bet pēc tam apgalvoja, ka šajos centros musulmaņu tautu pārstāvi apgūst profesiju un ķīniešu valodu, kā arī viņus pasargā no radikalizēšanās. Krievijas prezidents Vladimirs Putins neapmeklēs pēdējā PSRS līdere Mihaila Gorbačova bēres. Kremlis to pamato ar darba grafiku. Putins šodien apmeklēja Centrālo klīnisko slimnīcu un atvadījās no aizgājēja.